Érase unha vez un grupo de segundo de ESO que foi de excursión a unha casa abandonada.
Nela habitaba o espírito do antigo dono da casa, que afogou na súa piscina.
Os rapaces escoitaron un berro que proviña da piscina. E viron o espírito do home.
Fixeron un ritual e devolverono o home á vida.
Este tiña polo menos 160 anos.
Os rapaces sorprendéronse a velo.